Vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la 1 Împărați, capitolul 13. Vom citi de la versetele 26 la 30. Repet, 1 Împărați, capitolul 13, de la versetele 26 la 30, pagina în Biblie 375. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a auzit lucrul acesta, profetul care întorsese de pe drum pe omul lui Dumnezeu, a zis: Este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului. Și Domnul a dat în ghearele leului, care l-a sfârșiat și l-a omorât, după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Apoi, îndreptându-se către fiii săi, a zis: Puneți-mi șaua pe măgar. Au pus șaua pe măgar și el a plecat. A găsit trupul împins în drum și măgarul și leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul și nu sfârșease pe măgar. Profetul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar și l-a dus înapoi. Și bătrânul profet s-a întors în cetate să-l jelească și să-l îngroape. I-a pus trupul în mormânt, l-au jălit zicând: Vai, frate!
Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să privim în pasajul acesta Bibliei, care l-am citit în auzul urechilor dumneavoastră, să învățăm din el mai mult decât o scenă istorică, o întâmplare istorică, să învățăm din pasajul acesta ceva practic pentru noi. La concluzia mesajului, trebuie fiecare în dreptul lui să poată să spună: cuvântul acesta a fost pentru mine, mie mi-a vorbit Dumnezeu. Dar ca să înțelegem despre ce este vorba, dați-mi voie să pun în context pasajul acesta. Israel, ca regat, s-a divizat în două. Regatul de nord, sau Israelul, cu capitala la Samaria sau la Betel, mai târziu, și regatul de sud, regatul lui Iuda, cu capitala la Ierusalim. Ieroboam, cel care luase cu el 10 seminții ale lui Israel, fiind foarte conștient de puterea religiei, și a zis: Am să dau poporul acestei o religie nouă, pentru că știu că ei nu pot să trăiască fără ceva divin. Așa că la Betel a turnat 2 viței de aur și a prezentat în fața poporului zicând: Aceștia sunt dumnezeii voștri. Sigur, el a apostaziat, a blasfemiat pe Domnul. A zidit un altar acestor viței de aur. Domnul însă nu este fără mărturie în nicio perioadă de timp. Și de aceea Dumnezeu a mișcat inima unui profet și a zis: Te ridici din locul unde te afli, te duci la Betel, să intri în templu care a fost construit celor 2 viței de aur. Ieroboam va fi acolo ca să se închine Domnului. Preoții pe care și-a rânduit vor fi împreună cu el. Tu du-te acolo și spune: Așa vorbește Domnul. Datorită rătăcirii voastre spirituale, a depărtării voastre de Dumnezeul lui Israel, altarul acesta cu templul acesta vor fi nimiciți, pe altarul acesta se vor arde o seminte omenești și ca semn că eu vorbesc, se va despica altarul acela în timpul vorbirii tale. Profetul s-a dus, a găsit exact cum i-a vorbit Domnul. A profețit și Ieroboam, bineînțeles, ca toți oamenii de tipul său, s-a supărat. A întins mâna și a zis: Prindeți-l, vreau să mă judec cu omul acesta. Dar mâna lui s-a uscat când a fost întinsă după profet. De spaimă, împăratul Ieroboam a cerut acestui profet și a zis: Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, roagă-te pentru mine să mi se vindece mâna la loc și am să mă port civilizat cu tine. Pentru că, din nou vă amintesc, Evanghelia, cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, nu numai mântuie, și civilizează. Profetul s-a rugat, împăratul s-a vindecat și apoi împăratul, mișcat de ceea ce a văzut, a zis acestui profet: Te invit la mine în casă, am să-ți dau o masă împărătească. Profetul însă, înainte să ajungă la Betel, a mai avut, printre altele, un cuvânt din partea Domnului care i-a zis așa: Te duci și după ce ți-ai făcut misiunea, te întorci acasă. Dar nu te oprești în casa nimănui, nu stai cu nimeni de vorbă, nu mănânci nicăieri, mergi direct acasă. Și când împăratul i-a propus acestui profet zicându-i, te întorci, te oprești pe la mine, profetul i-a spus, uite, ăsta este cuvântul pe care l-am din partea Domnului, nu pot să mă opresc la tine în casă, eu ascult de Domn. Și a plecat spre casă. În Betel mai exista un profet al lui Dumnezeu. Când acest profet a auzit de la fiii săi ce s-a întâmplat în templul acesta din Betel, cum omul lui Dumnezeu a săvârșit minunea aceea, cuvântul Domnului spune că a născocit o minciună. Și acum am să vă rog să fiți foarte, foarte atenți. Și a zis, ajungeți pe omul lui Dumnezeu și spuneți-i, și eu sunt profet ca și tine, vină în casa mea să mâncăm împreună, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit și mie să te invit la mine în casă. Și Biblia spune clar, îl mințea. Dacă vă uitați în capitolul 13, un împărat 15 la 19, în particular versetul 18. Au ajuns pe profetul lui Dumnezeu, i-au spus minciuna și omul acesta lui Dumnezeu s-a oprit din drum. S-a întors în casa acestui profet, s-a așezat la masă, au povestit din lucrurile lui Dumnezeu și în timp ce mâncau, Duhul Domnului s-a coborât peste profetul care a mințit și a rostit o profeție adevărată. Și Duhul Domnului a zis așa, pentru că n-ai ascultat de Domnul ca să te întorci acasă pe un alt drum decât cel pe care ai venit și te-ai oprit ca să mănânci. De aceea, Dumnezeu este supărat pe tine. Când te vei întorce acum acasă, un leu va ieși înaintea ta și te va nimici. Și exact așa s-a întâmplat, așa s-au petrecut lucrurile după cuvântul Domnului. Un leu a venit, a omorât pe acest profet, n-a sfârșiat măgarul pe care el călătorea. Profetul care a mințit a auzit despre această întâmplare și a trimis fiii, s-a dus și el, au găsit pe profetul mort, leul lângă el, lângă măgarul lui, au luat pe acest profet mort acum, l-au adus în oraș, l-au înmormântat, l-au jelit și cuvântul Domnului spune că în timp ce îl jeleau, a rostit aceste cuvinte, vai frate! Frați și surori, doamnelor și domnilor, acesta este și mesajul meu în această seară, în Biserica Emanuel, în această zi, pe internet sau la radio sau unde asculți tu. Acesta este mesajul meu. Vai, frate! Ce am putea noi vorbi de aici? Ce am putea noi spune de aici? În primul rând să vă explic ceva în legătură cu minciuna acestui profet. Nimeni, și subliniez apăsat, nimeni să nu creadă cumva că dacă minte, Dumnezeu vorbește prin el. Nimeni să nu creadă cumva că dacă astăzi rostește o profeție adevărată și mâine minte, Dumnezeu va mai vorbi prin persoana aceea. Nimeni. Din izvorul sfânt al lui Dumnezeu este o singură apă, apă curată, nu și apă tulbură, nu și apă amară. Mă veți întreba și vă întrebați cum se explică ce s-a întâmplat aici. Explicația are următoarele trei dimensiuni. În primul rând, ceea ce s-a întâmplat cu acest profet care a mințit poate să fie o neveghere de tip apostolul Petru. Potrivit Matei 16 cu 13, 16 la 17 și apoi 16 cu 22 la 23. Apostolul Petru în clipa aceasta în fața Mântuitorului Iisus Hristos spune, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ce îi răspunde Domnul? Ceea ce tu ai spus nu este intuiția ta, ceea ce tu ai spus nu este rezultatul intelectului tău, ceea ce tu ai spus este o revelație divină, o descoperire divină. Într-adevăr, eu sunt Hristosul, unsul lui Dumnezeu. Câteva minute mai târziu, în entuziasmul a ceea ce s-a întâmplat, Apostolul Petru singurul inspirat, câteva minute mai târziu, Apostolul Petru îi spune Mântuitorului Iisus Hristos când el își revelează faptul că va fi răstignit, să te păzească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Ce a spus Domnul? Ce a spus? Înapoi a mea satanul. Petre, de data aceasta să știi că nu Duhul Domnului a vorbit prin tine. A vorbit diavolul prin tine. O neveghere. Al doilea element pe care trebuie să-l luați în considerare, cu acest profet s-a putut să se întâmple ceva de tipul Caiafa. Fiind mare preot, spune cuvântul Domnului în Ioan 18, 13 la 14, trebuia să fie sub ungerea Duhului Sfânt, dar Caiafa era un răzvrătit, Caiafa era un om lepădat de Dumnezeu de multă vreme. Având însă în vedere, și ca să înțelegeți că este lepădat, nu-l condamna pe Domnul Iisus Hristos la moarte, nu? Având însă în vedere că era sub jurisdicția autorității divine, a Duhului Dumnezeu ca mare preot, el a spus aceste cuvinte istorice: mai bine să moară un om decât să moară tot poporul. Și cuvântul Domnului spune, a profețit. Și apoi cel de-al treilea element care trebuie să-l luați în considerare și care o să ne taie orice gând de a zice, păi am mai greșit și el și trebuie să-l iertăm ca a doua profeție bună. Suntem în Vechiul Testament și lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament este diferită total de lucrarea Duhului Sfânt din Noul Testament. În Vechiul Testament Duhul Sfânt nu locuia cu poporul Domnului. În Vechiul Testament Duhul Sfânt se cobora peste profet și pleca. De aceea vedeți mereu această expresie: Duhul Domnului a venit peste Samson, Duhul Domnului a venit peste Ezechiel, Duhul Domnului a venit peste Isaia. Duhul Sfânt se cobora și pleca, se cobora și pleca. În Noul Testament, Duhul Sfânt s-a coborât ca să rămână cu noi și numai atâta. Duhul Sfânt s-a coborât în tine și în mine ca să devenim templul Duhului Sfânt, pe lângă templul lui Dumnezeu. De aceea, lucrarea la care asistăm astăzi este o lucrare complet diferită și nu trebuie nimeni să-și permită vreodată să creadă că din aceeași tulpină și rădăcină vor crește și miere sălbatice și miere bune. Dumnezeu este sfânt și rămâne sfânt. Iar ție și mie, care suntem copiii Lui, ne spune în felul următor: fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Deci nimeni să nu-și permită să gândească că poate să se întâmple cu El și să meargă lucrurile ca și cu acest profet din vechime, pentru că se înșală. Iar acum profetul acesta îl jălește pe cel mort și zice, vai frate, este foarte posibil și tocmai de aceea vă aduc acest mesaj și tocmai de aceea îmi vorbesc mie în primul rând și casei mele, vorbesc oricăruia care mă ascultă, este foarte posibil ca dintr-un om al lui Dumnezeu, din pricina unei nevegheri, din pricina unei neascultări, să se spună în dreptul tău și în dreptul meu în final, vai frate, vai frate. De ce? În primul rând, profetul înainte de vai. Frați și surori, doamnelor și domnilor, tot ce se întâmplă în Vechiul Testament, tot ce auzim în Vechiul Testament, Evrei 10 cu 1 ne spune că este umbra bunurilor viitoare. Însemnează că sunt adevăruri care trebuie să aplicate în biserică și redescoperite în biserică, văzute împlinindu-se în biserică. Și am să vă invit să vedeți și să vedem în profetul acesta că de fapt se vede imaginea noastră, chipul nostru. Este o prefigurare a fiecăruia dintre noi. Înainte de vai, profetul acesta a fost un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu. Versetul 1. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel. Este un om al lui Dumnezeu. Și dăm voi să-ți aduc aminte ție, să-mi aduc aminte mie care ascultăm, potrivit 1 Corinteni 6 cu 19 și 20, noi nu mai suntem ai noștri. Ca și profetul acela, el este un om al lui Dumnezeu, nu este al lui. Noi nu mai suntem ai noștri, noi suntem ai lui Dumnezeu. Am fost cumpărați cu un preț, cu prețul vieții Mântuitorului Iisus Hristos, cu sângele sfânt vărsat pe Golgota. De aceea, pentru că nu mai suntem ai noștri, ci suntem ai lui. Chemarea pe care o avem din partea lui Dumnezeu este să rămânem sfinți. Tu nu mai ești al tău. Uită-te în profetul acesta pentru că vei descoperi chipul tău. El este din Iuda, tu ești din biserică. El este unul care are părtășie cu Dumnezeu și ești și tu și cu mine unii care avem părtășie cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu locuiește în biserica asta. Iisus Hristos a spus, sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Iisus Hristos ne-a promis și în seara aceasta aici în biserica Emanuel, în timpul închinării, am putut să vedem și cred că putem să simțim în timpul rostirii cuvântului, mesajului, Duhul Sfânt este aici, ai simțit pe Duhul lui Dumnezeu, nu? Duhul Dumnezeu este aici. Ești în părtășie cu Dumnezeu, ești un om al lui Dumnezeu și ca om al lui Dumnezeu ar fi trist să se spună despre tine, vai frate, vai soră. Nu mai că este un om al lui Dumnezeu, este un om cu mesaj. Versetul 1b, din 1 împărați 13, a venit la Iuda, din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului. El nu este numai un comentator asupra cuvântului, el are un mesaj în el. Și că oamenii lui Dumnezeu, frașesturilor, doamnelor și domnilor, și noi avem nu păreri despre cuvântul Domnului. Și dacă cineva umblă numai cu păreri, și dacă cineva își pierde vremea tot timpul și spune părerea mea este și părerea mea este, aș vrea să spun leapă de părerile, părerea lui Dumnezeu este ca tu și cu mine să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu. Și mesajul pe care îl purtăm în lumea aceasta să fie un mesaj că suntem un popor al lui Dumnezeu, un mesaj că am fost cândva plini de păcat, dar cuvântul Domnului ne-a transformat, ne-a schimbat, ne-a făcut oameni sfinți. Și când lumea este cercetată prin tine și prin mine, lumea să dea glorie lui Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu. Amin? Un om cu mesaj. Aș vrea să te întrebi, ce mesaj se vede în jurul tău? Ce mesaj? Ce mesaj porți? Este un om cu curaj pe de altă parte. Versetul 2, 1 împărați 13. El a strigat împotriva altarului și împotriva împăratului lui Israel, după cuvântul Domnului. Un om cu curaj. Aș vrea să înțelegeți de acest profet și să ne vedem exact în haina lui, dacă vreți. Profetul acesta trebuie să înfrunte la ele acasă sistemul religios, viței de aur, de la Betel, și de asemenea sistemul politic, pe împăratul lui Israel. Observați dumneavoastră în lumea noastră, în lumea contemporană. Am menționat de multe ori și menționez din nou în contextul mesajului de astăzi. De la președintele Statelor Unite, de la secretarul general ONU și de la fiecare președinte, este o încercare din aceasta mânată diabolic, potrivit căreia toate lucrurile sunt bune, toate religiile sunt bune, islamismul este bun, budismul este bun, confucianismul este bun. Dragul meu, bun este unul singur, Iisus Hristos. Calea este una singură, Iisus Hristos. Ușa este una singură, Iisus Hristos. Mesajul este unul singur, cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta are curaj să-i spună împăratului, să spună sistemului religios, să spună sistemului politic, degeaba, degeaba ți-ai rânduit profeți, degeaba ți-ai rânduit preoți, degeaba ți-ai rânduit slujitori și crezi că schimbi fața lumii. Fața lumii nu poate schimba nimeni, fața lumii poate schimba Dumnezeu. Înfruntă, înfruntă pe împărat, înfruntă sistemul politic, înfruntă sistemul religios și noi trebuie să fim oameni cu curaj. În societatea contemporană în care noi trăim, dăm voie să te întreb. Tinere, ai curaj la școală să se știe că ești copilul Domnului? Ai curaj la acesta? Tot mai des întâlnesc și aud despre oameni, despre familii, dar care le este rușine să se știe că sunt creștini. Mă doare să aud așa ceva. Oriunde, dacă în lumea aceasta oamenii se ridică și nu le este rușine, ascultați cu atenție ce vă spun. Dacă oamenii se ridică cu o dezinvoltură ieșită din comod și spune, eu sunt homosexual, se ridică în fața mulțimii și beneficiază de mass media și spune, eu sunt un alcoolic, eu sunt un drogat, eu sunt un stricat și din aceasta face o laudă. Și datorită faptului că au un nume mare, merg mulți după ei și cad mulți în păcatul acela, de ce nu te-ai ridicat tu și de ce nu m-aș ridica eu să spun, eu sunt un copil al lui Dumnezeu? Și chiar dacă aș ajunge să n-am ce să mănânc, să n-am unde să mă culc, să n-am unde să mă duc, n-am să pătesc haina Mântuitorului meu. Pentru că știu că El este cu mine. Știu că El este cu mine. Un om, un om cu curaj. Și pe lângă aceasta este un om cu putere. Dacă vă uitați în 1 împărați 13, de la 2 la 6, rezultă că omul acesta are puterea cuvântului sfânt. Versetele 2 și 5. Are puterea credinței, că altfel nu se usca mâna când a rostit mesajul. Are puterea rugăciunii, versetele 4 și 6. Pentru că dacă nu se ruga, nu cu putere să se vindece mâna împăratului, nu se vindeca. Și noi ne plângem mereu. Și noi ne plângem mereu. Unde-i puterea bisericii? Unde-i? Puterea bisericii este în mijlocul nostru. este în mijlocul nostru. Iisus Hristos nu și-a părăsit biserica sa niciodată. Duhul Sfânt n-a plecat din biserica sa încă. Este cu noi. Și dacă vrea cineva să vadă puterea lui Dumnezeu și să trăiască această putere, să experimenteze această putere, acest cineva, bărbat sau femeie, tânăr sau tânără, părinte sau copil, bătrân sau bătrână, trebuie să stea în ascultare de Dumnezeu. Și trebuie să rămână în credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Și încă ceva. Înainte de a umbla după putere și după minuni și după semne, umblă după ascultare. Umblă după cuvântul Domnului. Prea mulți umblă după semne, prea mulți umblă după putere, dar nu vor să asculte. Să trăiască în fără de lege. În al doilea rând, cumpăna se înclină. În viața acestui profet, ca și în viața ta, poate și ca și în viața mea. Vă dați seama, despre un om ca și acest profet și ca și tine, un om al lui Dumnezeu, un om cu mesaj, un om cu curaj, un om cu putere, să se spună într-o zi, vai frate, de ce? Pentru că cumpăna vieții s-a înclinat. Să ne uităm la el. În primul rând, în ziua aceea, iată ce arată el, o lepădare de sine fantastică, deosebită. Versetele 7 la 9. Împăratul a zis omului lui Dumnezeu, intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omul lui Dumnezeu a zis împăratului, jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a dat prin cuvânt Domnul. Să nu mănânci nici pâine, nici să bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Imaginați-vă ce lepădare de sine și aduceți-vă aminte, domnii mei, ce este de fapt pocăința. Să ne aducem aminte ce însemnează a fi oameni ai lui Dumnezeu. Mulți cred că dacă sunt ortodox sunt oameni lui Dumnezeu, o dacă sunt penticostal sunt oameni lui Dumnezeu. Este o minciune, este ceva fals. Iisus Hristos a spus, dacă voiește cineva să mă urmeze, care este prima chemare, prima poruncă, prima cerere pe care o face Dumnezeu? Care este? Să se lepede de sine. Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă pocăință. Imaginați-vă să vă invite președintele. Stai cu mine la masă. Împăratul. Au românii un proverb care spune a sosit ocazia să scăpăm de penele negre, de sărăcie, de necaz. A venit călare pe măgar. Putea să meargă călare pe un cal împărătesc. Pur sânge. A venit cu niște haine destul de sărăcăcioase, putea să margă îmbrăcat împărătești. A mâncat din traistă, ce a putut să aibă? O ceapă și un boț de mămăligă. Putea să stea la masă și să mănânce împărătești? Ai trabant! Dar dacă asculți de mine și te compromiți, după serviciul meu, după aranjamentele mele, te duci acasă cu Mercedes. E ocazie unică. Și încă mai au români în proverb și mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. N-ai crede tu. Ți-a pus-o altcineva. Ți-a pus-o altcineva. Ai ocazia. Până acum ai mirosit a oboseală, ca să nu spun altceva. Acum poți să miroși eternity, nu? Dacă te compromiți, dacă te dai după mine, dacă intri în casa mea, dacă mai lași tu cu ascultarea, uite cum ești îmbrăcat, de la second hand, thrifty store. Poți să te îmbraci Gianni Versace de aici încolo. Și cad oamenii, și cad oamenii lui Dumnezeu pentru un costum, pentru un serviciu și pentru o mașină. Și cad. O zi, ce diferență. Omul acesta s-a lepădat de sine, dar în aceeași zi este interesant, este un gigant și în aceeași zi este victimă. Este victima nevegherii, este victima instinctelor fizice, foame, sete. Este victima înșelăciunii spirituale, este victima propriului său succes. Este plâns de chiar înșelătorul lui. De ce? Pentru că n-a ascultat. N-a ascultat. Vă spuneam cu alte ocazii să vă spun în contextul mesajului de astăzi. USA Today a publicat un articol despre un producător american de teatru și de film, îl cheamă Jed Harris. Multimilionar. S-a dus la doctor Jed Harris și a spus doctorului, un doctor renumit, nu? Hollywood are doctori renumiți, pentru că au bani. Și a spus doctorului, domnule doctor, în ultima vreme am probleme cu auzul, nu mai aud. Și doctorul a supus la un test medical foarte complex, foarte sofisticat, și a dat seama ce se întâmplă. L-a chemat, spune USA Today, pe Jeff Harris la el la office și a zis: vreau să avem o consultație de următorul tip. Domnul Harris avea pe mână un ceas, un Rolex, și a spus: domnul Harris, vă rog să-mi dați Rolex-ul dumneavoastră. Doctorul i-a luat Rolex-ul și a zis: domnul Harris, depărtați-vă cam la 3 feet de mine și ascultați cu atenție dacă auziți tic-tacul ceasului. Și a stat omul acesta, s-a încruntat bine și a zis: îl aud. A spus: bun, mergeți mai în spate puțin. S-a dus mai în spate, ascultați acum. L-a auzit. S-a dus până la ușă, spune USA Today. Și de la ușă a spus: mă ascultați cu atenție. L-a ascultat și: domnule, l-aud. A ieșit în hol și din hol a auzit tic-tacul ceasului. La care doctorul a spus: domnule Harris, problema dumneavoastră nu este cu auzul, problema noastră este cu ascultatul, domnule. Și mă tem că problema aceasta este în biserici. Mă tem că problema aceasta este în biserici. De ce atâția giganți cad? De ce atâția oameni ai lui Dumnezeu ajung în condiția să se spună despre ei: vai, frate? De ce? Le spune mereu și le spune Dumnezeu mereu și le repetă mereu, le repetă cuvântul lui Dumnezeu. Îl auzim și îl auzim și îl auzim. Dar ieșim în hol, ieșim în curtea bisericii și în loc să medităm la ce auzim, deja vorbim cuvinte murdare, vorbim ca lumea, vorbim cuvinte porcoase. Tinerilor, limba voastră este tare neînfrânată. Mintea voastră, la fel. Când te duci din casa lui Dumnezeu, trebuie să te duci plin de prezența lui Dumnezeu cu tine. Când te duci la restaurant, când te duci unde te duce, te duci cu Dumnezeu cu tine. Și te duci în aceeași pildă de ascultare. Rămâi în ascultare, pentru că dacă nu rămâi în ascultare, ai pierdut. Am pierdut. Vai, frate. În al treilea rând, vai, frate, un leu a omorât pe omul lui Dumnezeu și dă-mi voie să spun că un leu ne urmărește și pe noi. Și ascultă-mă cu atenție. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Petru 1, Petru 5 cu 8? Și diavolul ce face? Răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Și vreau să-ți aduc aminte și nu cumva să te simtă cineva ofensat, dar vreau să fac această afirmație. Leul acesta a venit și a omorât pe omul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că a rămas apoi lângă el și a rămas lângă măgar. Leul acesta, diavolul, să știți că nu umblă după măgari. Umblă după oameni. Că deja aia s-ai lui. Umblă după oameni. După oamenii lui Dumnezeu. Asta este meniul lui. Asta este plăcerea lui. Să te prindă și să mă prindă, să te compromită și să mă compromită. Vai, frate, vai, frate. De ce vai, frate? Pentru că începi în Duhul și sfârșești în firea pământească. Galateni 3 cu 3. Apostolul Pavel vorbește cu acești oameni și spune: cum se poate? Ați început-o așa de bine. V-ați predat lui Dumnezeu, ați lucrat așa de intens pentru Dumnezeu și acum ați trecut de la legea lui Hristos, de la dragostea lui Hristos, din nou la legea lui Moise. Ați trecut să vă faceți problemă dintr-o zi în loc să vă faceți problemă din slujirea voastră în fiecare zi. Începi în Duhul, începi cu dragostea din tâi. Este dragostea aceea, dragul meu, care te aduce și mă aduce la casa Domnului. Abia aștept să fie din nou biserică. Abia aștept să fie, să aud despre un loc unde se face rugăciune. Abia aștept să aud despre repetiție. Abia aștept să aud despre locul în care se vorbește lauda lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Este dragostea din tâi. Ți-aduce aminte de ea? Îți aduce aminte de ea? Vai, frate. Vai, frate. Nu ne putem scula dimineața. Nu putem veni joia la biserică. Nu putem merge la repetiție. Nu ne plac predicile. Nu ne place închinarea. Nu ne place nimic. Vai, frate. Dar ce-ți place? Firea. Ce-ți place? Compromisul. Vai, frate. Încep în Duhul, încep cu dragostea din tâi, încep cu călăuza Duhului Sfânt, încep cu dragoste pentru cuvânt și acum este prăfuit, nu-l mai vezi. Încep cu dragoste pentru frați și pentru frățietate și acum nu te mai poți aduna cu ei. Ai avut o linie foarte bine stabilită după cuvântul Domnului și acum ai început să lărgești toate cărările. Păi după mine nu se întâmplă nimic, după mine nu se întâmplă nimic. S-a întâmplat deja, dragul meu. S-a întâmplat deja.
Este vai când cazi pentru-un plidelinte. Evrei 12, 16 la 17, Geneza 27 cu 33. Esau este întâiul născut. A căzut pentru un plidelinte. Tu și cu mine suntem întâi născuți ai lui Dumnezeu. Și de ce oare să cazi pentru o curiozitate, tinerilor? Din nou mă adresez vouă. Aveți această filozofie pe care ați cules-o din școală, este o filozofie demonică, este o filozofie stricată. Nu se întâmplă nimic dacă încerci odată. Și pune mâna pe pahar, și pune mâna pe revistă murdară, și pune mâna pe țigară, și se duce la teatru cu tare, se duce la barul cu tare. Domnul meu, mă doare pentru tine ca pentru copiii mei, să cazi pentru o curiozitate? Să cazi pentru o curiozitate? Să cazi pentru o oboseală? Pentru o stare de plictiseală? Pentru o nesocotință? Pentru o deprimare? Oriunde ai fi și oriunde aș fi, să ne aducem aminte de acest mare adevăr. Când ispita este întinsă de cel rău și este îmbrăcată în cea mai frumoasă îmbrăcăminte, când este întinsă în fața ta și în fața mea, gândește-te exact ceea ce era popular cu câțiva ani în urmă în America printre tineri, era popular printre creștini. Oare ce-ar face Hristos? Oare ce-ar face Hristos? Cum ar reacționa El dacă ar fi aici? Și ca să poți să gândești așa, și ca să poți să gândești așa, să-L iai și să-L luăm pe Hristos cu noi în fiecare zi? În fiecare zi! Marina militară americană vorbește recent despre un caz neobișnuit, un talent extraordinar printre soldații care s-au înscris la Marina americană recent. Într-o revistă de-a lor de specialitate scrie că acest soldat dă dovadă de abilități militare, strategice extraordinare, își depășește superiorii. A fost prezentat la comandamentele cele mai înalte, numai soldat. Și s-a făcut o aplicație militară, așa se numește, exerciții de armate, exerciții de război în Oceanul Atlantic. Și pentru prima dată în istoria Marinei Militare Americane s-a făcut o hotărâre printr-un decret militar, potrivit căreia comandantul navei de război să nu conducă el aplicația militară, să o conducă soldatul acesta. I s-a dat această cinste pentru că avea și are aceste abilități extraordinare. Au plecat în larg și într-adevăr aplicația de război, tactica militară a ieșit extraordinar. Când s-a terminat, tânărul acesta a primit o felicitare specială. A primit și o telegramă și acum vă citesc ce scrie în telegramă. Felicitările mele personale pentru reușita manevrei militare de sub comanda ta. Totul a mers după cod și carte. În graba ta de a face totul bine, ai încălcat însă regula cea mai importantă. Ai pornit cu nava în larg, fără să aștepți pe comandant să se urce cu tine. Semnează comandantul tău. Asta este problema. Aceasta este problema multora. Se având... Ei cred că sunt puternici, ei cred că sunt mari. Dacă odată la rugăciunea lor s-a mișcat biserica, deja cred că au universul în degetul cel mic. Dacă odată la predica mea s-a mișcat poporul Domnului, mi se pare că căzut din cer. Dacă la cântarea ta a fost o cercetare în biserică, gata. Nu, veghere trebuiește tot timpul. Nu trebuie să pierzi din vedere pe Iisus Hristos și nu trebuie să ieși din raza Lui de vedere. Dar El te vede, El mă vede. Și de aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, important este să nu cazi pentru un plidelinte. Vai, frate, când îmbrățișezi gândirea balamică. Când îmbrățișezi gândire balamică. Numeri 22 cu 9 la 14... 16 la 21 și apoi 23 cu 10. Ce însemnează aceasta? Aici cred că sunt cei mai mulți creștini. Aici cad cei mai mulți creștini. Ce însemnează gândire balamică și de ce ajung oamenii să se spună vai în dreptul lor? Știți ce însemnează aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, este da și amin. Chiar în profeția sa, cuvântul Domnului spune, ce a spus Domnul, oare nu va împlini? Ce a spus cel prea înalt, oare nu va aduce la îndeplinire? Căci el nu este un om căreia să-i pare rău de cuvintele pe care le-a vestit, de profețiile pe care le-a făcut. Și cuvântul lui Dumnezeu spune ție și îmi spune mie, fii sfânt. De exemplu, este societatea contemporană care este așa de viciată, în special în ce privește familia. Oameni care uită sfințenia familiei, oameni care uită dragostea pentru soț și pentru soție și pentru copii și se întind și întind mâna și se duc după adulter. Și spun, Dumnezeu iartă. Dumnezeu este bun, este imposibil să nu ierte Dumnezeu, ba chiar se intrigă dacă le spui cuvântul lui Dumnezeu. Își părăsesc casa, își părăsesc familia și apoi se recăsătoresc în felul în care ești eu. Domnul meu, Domnul este bun, dar tu ești nespus de rău. Tu îți bați joc de tine însuți. Dumnezeu a spus, cuvântul lui Dumnezeu este sfânt și așa cum l-ai auzit, așa trebuie să-l păstrezi, așa trebuie să-l păstrezi. Balaam a zis, Doamne, să mă duc să blastem pe Israel. Și Dumnezeu ce i-a spus? Nu te duce. Dar când a văzut că începe să crească greutatea aurului care este oferit, să crească contul la bancă care putea să-l aibă, nu și-a întrebat din nou pe Dumnezeu, Doamne, să mă duc? Dumnezeu nu schimbă părerea peste noapte, nici de dragul tău, nici de dragul meu. Dumnezeu, ce ți-a spus și ce mi-a spus, aceea așteaptă de la tine și aceea așteaptă de la mine. Amin? De ce? De ce să-L ispitești pe Domnul și să-L ispitesc pe Domnul crezând că astăzi pot să-mi permit un lucru, că mâine iarăși voi fi bine cu Dumnezeu? Frați și surori, doamnelor și domnilor, dorința pe care o are Dumnezeu de la tine, de la voi și de la mine, este nu aceasta, vai frate, vai soră. Dorința pe care o are Domnul din partea noastră este aceasta, bine, rob bun și credincios. Ai auzit? Nici eu ca om, ca slujitor, n-aș dori ca cineva să fi stat ani de zile pe băncile acestei biserici, să fi stat ani de zile lângă Dumnezeu și apoi într-o zi, prin neascultare, într-o zi prin neveghere, într-o zi prin curiozitate, ori într-o zi prin încăpățânare, să-mi permit, să-ți permiți să faci ce nu face Dumnezeu, să vorbești ce nu vorbește Dumnezeu și să intri unde nu intră Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă din partea ta și din partea mea ca într-o zi la încheierea tuturor lucrurilor, când vom sta în fața Lui să zică, bine, rob bun și credincios. Bine, roabă bună și credincioasă. În concluzie, acum când stăm în fața Evangheliei și ai auzit cuvântul acesta, tânăr sau tânără, părinte sau copil, bunic sau bunică, cam ce crezi că poate să spună Dumnezeu despre tine? Cam ce crezi că poate să spună Dumnezeu în dreptul tău? Crezi că și-a schimbat Dumnezeu părerea despre cuvântul său? Crezi că și-a schimbat Dumnezeu standardul pentru sfințenie? Sau crezi că și-a schimbat Dumnezeu cerința pe care o are de la tine și de la mine? Nu, frați și surori. Dumnezeu așteaptă și astăzi că dacă suntem ai Lui, plătiți cu un preț, cu cel mai mare preț, oriunde ne-am găsit, să ne purtăm ca fii ai Lui, ca oameni ai Lui Dumnezeu. Dar pentru că știu că acest cuvânt al Dumnezeu te-a tăiat la inimă și la conștiință și știu că ți este frică dacă ai încheiat drumul după planurile pe care le-ai avut în minte, ți-ar fi ieșit Domnul în față zicându-ți, vai frate, în seara aceasta în biserica Emanuel și în ziua de astăzi unde te afli, pleacă-ți inima în fața Lui și spune, Doamne, ai milă de mine. Ai milă de mine, Doamne. Am păcătuit împotriva ta și a sufletului meu, dar te rog, iartă-mă și ți-aduc aminte încă ești în viață. Jertfa Domnului Iisus Hristos este garanția curățirii tale și a mele de orice păcat și El o va face cu bucurie și astăzi.
Vreau să mă rog, Domnule, împreună cu tine. Ne ridicăm în picioare. Ai ascultat cuvântul. Ai auzit mesajul. Ai auzit, se pot spune doar două lucruri. Doar două lucruri despre tine și despre mine. Vai, frate, sau bine, rob bun și credincios. Nu este cale de mijloc, nu este cale neutră. Deschideți inima, deschideți mintea, deschideți viața către Iisus Hristos. El este încă pe scaun de îndurare, ca să aibă milă de tine și de mine. Ne rugăm Domnului, spune-i lui, ne rugăm Domnului.